Vůči těm, kdo nejsou křesťané, chovejte se rozvážně a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti. Vaše řeč, ať je vždycky laskavá, plná závažných průpovědí, a pak budete umět dát každému správnou odpověď. To bylo Kolosenským 4.5 a bylo to v překladu, který napsal Petru. A dnešní téma, na který se budeme společně zamýšlet, je úcta k biblickým božím pravidlům, je úcta k spasiteli, k Pánu Ježíši Kristu. Když se staneme křesťany, díky Pánu Ježíši Kristu a jeho oběti, tak nás on vede k osobnímu posvěcení, k oddělení se pro něj, a zároveň taky nás vede k předávání evangelia, k radostné zvěsti, k nabídce spasení v něm. A to je všechno šíření Božího království na tomto světě skrze obecenství pro nevěřící svět kolem nás. Je moc dobře, že právě v písmu, ve slově Božím, máme mnoho pravidel pro náš každodenní život. Každodenní život. Nejen když jsme v obecenství lidí věřících, ale pro každodenní život. A tak říká, že bychom měli být jako křesťané jinými. Je to proto, že máme jiné hodnoty než lidé kolem nás z nevěřícího prostředí. A zároveň nám vyjevuje ta pravidla pro náš život. Víte, jenom než si zaspíváme píseň, takové svědectví o křesťanech v Indii, mezi těmi hinduisty, tak lidé tam říkali, ti křesťané se tu velice dobře poznají. A jak to mají napsáno na čele, jako mají oni ty tečky různé při různých symbolech? Říká, ne, to tím není, ale je to jejich víra, protože my na nich vidíme, že jejich víra a vyznání je způsob života, životní styl. A ten je jiný než těch ostatních lidí kolem nich. Způsob života. Mnohá pravidla nám tedy písmo ukazuje a povzbuzuje nás tomu, abychom je uskutečňovali. Říká, že to je jeho boží vůle. Na začátek zaspíváme píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Je to taková svižná, velice chválicí.
Amen.
Dlouho jsem tu nečetl báseň, nebo báseň jakoukoliv od sestry Věry Gajdošíkové, to je adventistická básnířka, má velice pěkné verše. A ta báseň se jmenuje Nad Biblí. Večer, když všechno utichne, den noci chce vládu dát a po práci se oddychne, když děti šly už dávno spát. Tu přichází chvíle, kterou mám moc rád. Nad svojí Biblí usedám, ne snad jen proto, že se to po mně žádá. Já se svým otcem rozmlouvám. Můj pane, jak mám pochopit, co všechno mé srdce trápí? Jak mohu radostně dál životem svým mít, když slzy mou duši skrápí? Můj Bože, můj Otče, co mi odpovíš? Tišeji otvírám. Jsem s tebou, dítě, vždyť to dobře víš, to vedlani své tě svírám. Před modlitevní chvilkou společnou si přečteme prvních 8 veršů ze žalmu 95. Žalm 95, 1 až 8. Poprosím bratra Petra Houzara.
Žalm 95. Pojďte, zaplesejme Hospodinu. Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmu. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má svých rukou hlubiny země. Temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil. Jsou už vytvořili jeho ruce. Přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase. Ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.
Postaneme k modlitbě a chtěl jsem poprosit o 3 modlitby bratra Daniele Vyhlídku, bratra Jakeše a sestru Sulkovou. Amen. Pane Ježíši Kriste, náš spasiteli, přijmi naši chválu, přijmi moji chválu a dík a vyvyšuj tě nad vším tím, co je na zemi. A chci ti vyjádřit vděčnost za tvoji spásu, za tvoji milost, za tvoji lásku. Za všechno, co jsi nám dal, co nabízíš ještě mnohým. Chceme ti poděkovat za to, že o nás každého zvláštním způsobem stojíš. Že s každým z nás jednáš zvláštním způsobem. Děkujeme ti za to, že ty znáš naše srdce. A že to nezneužíváš k zatracení, ale používáš to k tomu, aby si nás vyváděl na svoje pastviny a aby si nás zachovával na své úzké cestě. Myslíme na všechny ty, kteří mezi námi dneska nejsou. Z různých důvodů, pane, smiluj se, nakláněj jejich srdce k tobě. Prosím tě, aby jsi jim zářil, aby jsi jim dával pokoj v tom, v čem pokoj mají mít. A nepokoj, jestliže od tebe odcházejí. Prosím tě, smiluj se nad těmi, kteří jsou staří, nemocní, osamocení. Prosím tě o to, aby jsi se smiloval i nade mnou, aby zněla tvoje slova v tvém duchu. Amen. Prosím, vyposlechněte si oznámení, nebude úplně tak krátké. Dvacátého 5. února je tedy, jo, to je psané, takže ve středu 29. února, ve středu 29. února začíná 40 dnů z Biblí. Ten rozpis těch 40 dnů z Biblí, toho programu, je možná si vzít v předsálí. Takže tam je na stole rozpis těch 40 dnů z Biblí. Velice nás všechny pozbuzují, abychom k Bibli měli ten nejvroucnější a vděčný vztah. 4. března v 15 hodin je členské výroční shromáždění. 4. března v 15 hodin. Výroční zpráva, která je k tomuto shromáždění připravena, je také pro jednotlivé členy, respektive jedna zpráva do rodiny, na stole v předsálí. Prosím, vezměte si je. Takže nebude to rozdáváno, ale vezměte si je, prosím, aktivně sami, ty zprávy. Dnes v 18 hodin večery nad Biblí. Milí bratři, milé sestry, vážení návštěvníci, počínaje 26. února se bude konat několik nedělních večerů nad Biblí, kde bychom se nejen společně zamýšleli nad tím, jak číst Bibli, ale hlavně by zde byla příležitost předat si radost z toho, co jsme do dobrého při četbě písma od Pána Boha dostali. Takže první je dnes v neděli 26. února od 18 hodin v prvním patře v předním domě. Takže dnes 18. Dále je tu Světový den modliteb. Informace já vám ji s dovolením přečtu. Světový den modliteb je celosvětové ekumenické modlitební hnutí, které vzniklo v Americe koncem 19. století. Křesťanské ženy byly tehdy znepokojeny situací přistěhovalců i trvajícími důsledky byť tehdy zrušeného otroctví ve své zemi a vyzvaly ženy různých církví k společným modlitbám i ke konkrétní pomoci potřebným. V současnosti se koná tato akce ve 180 zemích světa, kdy se vždy první pátek v měsíci březnu koná den modliteb, jehož program čtení z písma, přímluvné modlitby, žalmy a písně připravují ženy po každé z jiné země světa. Součástí programu jsou i slovní a vizuální informace promítání o těchto zemích. Sbírka konaná při této příležitosti je vždy určena na konkrétní charitativní účel. V Českých Budějovicích se již mnoho let schází skupinka žen z různých křesťanských církví, aby tento večer na základě dodaných materiálů letos z Malajzie připravila. V letošním roce se koná v prostorách kláštera na Piaristickém náměstí v pátek, čili tento pátek, 2. března od 18 hodin. Takže Světový den modliteb, je to Piaristické náměstí v pátek 2. března od 18 hodin. Prosím, sice to připravují ženy, ale všichni jsou zváni, aby nebyl dojem, že tam mají přístup jen ženy, nebo jsou zvány jenom ženy. Takže všichni jsou srdečně zváni. Sestra Faltová chtěla něco oznámit.
Dobrý den, milí bratři a sestry. Já bych vás ráda jménem Rodinného centra Emanuel pozvala na cyklus přednášek pro rodiče, který budeme vlastně zahajovat od 6. března. Přednášky pro rodiče v Českých Budějovicích plánujeme s cílem propagace a podpory rodiny. To znamená, chceme informovat veřejnost o tom, jaký smysl a funkci má rodina. Dále bychom rádi veřejnost seznámili s tím, jaké jsou role jednotlivých členů v rodiny, správné role podle biblického vlastně pohledu a jak tyto role v rámci rodiny naplňovat a i uspokojovat. Potom v následující třetí a čtvrté přednášce bychom se rádi zaměřili na aktuální témata, a to na výchovu dětí a s ní spojenými problémy a potom i na otázku hospodaření a financí v rodině. Myslíme si, že to jsou aktuální témata, trápí nejen nevěřící rodiny, ale myslím si, že i křesťanské rodiny. První přednáška tedy začne 6. března v 17 hodin. Je to v přednáškovém sále Orla na Lanově třídě 2, což je naproti ČSOB. A tématem bude rodina, kde zakoušíme lásku. A pozvání přednášet přijal pan inženýr Pavel Raus. Mnozí ho možná znáte, vlastně je vedoucím katedry pastorace na Evangelickém teologickém semináři v Praze a samozřejmě dlouhodobě se věnuje otázkám manželství a rodiny. Takže jste srdečně zváni, je to 6. března v 17 hodin v přednáškovém sále na Lanově 2.
Já jsem jenom chtěla ještě požádat, kdo byste se chtěli ještě připojit k petici ICEJ, jejichž text je na nástěnce, tak dneska prosím, abyste se podepsali, já to pak povezu do Prahy. Děkuju.
Děkujeme, já bych měl ještě jedno velice důležité oznámení, a to sice v úterý, tento týden ještě, utrpěl při havárii utrových svinů bratr Jiří Mikuláš těžké zranění. A byl nejprve hospitalizován na ARO a teď byl přeložen od čtvrtka na intenzivní péči úrazového oddělení. A ten stav je tím, že byl přeložen, jako díky Bohu, překládají se lidé, kteří mají stabilizované takzvané funkce životní. Nicméně ten stav je stále vážný. A chtěl jsem vás požádat, aby jsme na něj mysleli modlitebně. V jakém smyslu? V tom, aby Pán Bůh ho zachoval, uzdravil, aby nenastaly komplikace nějaké. A aby měli chytrost i moudrost také ten personál, který o ní dbá. Takže chtěl jsem vás poprosit, jestli bychom mohli teď povstat a kdo tak na srdci by měl, tak jestli by jsme se mohli v modlitební chvilce za něj přimlouvat. A někdo nahlas, někdo v duchu, prosím povstaňme a prosil bych o několik modliteb. Amen. Posaďme se. Poprosím vás, abyste i doma mysleli na Jiřího a na rodinu. Když bratr Holý tam byl včera, tak já ve čtvrtek se mi nepodařilo s ním navázat, byl krátce po překladu z Ára, tak Jiří říkal, že když se optal, jestli může pozdravovat, takže jakýmsi gestem a souhlasem se mu jevilo, že ten pozdrav má vyřídit, takže prostřednictvím toho vyřizujeme i v tom stavu, jakém je pozdrav do sboru. Teď jsem chtěl poprosit bratra Tomáše Kepra o slovíčko.
Ahoj děti, já vás vítám. My jsme tady nedávno poslouchali slovíčko bratra Jakeše, který říkal, že je dobré stavět dům na skále. To je velká pravda. My máme sice sídliště máj postaveno na pískách, ale zase trošku na kopečku, tak snad to nějakou dobu vydrží. Ale když už máme dům a byt, tak je dobré ho občas uklidit. Uklízíte rádi? Jednoduchá otázka. Vidím úsměvy. Rádi, ano, odpovím za vás teda. A protože je to taková práce radostná, určitě rádi uděláte radost rodičům, takže to začíná tím, že chodíme s odpadky, vynášíme koš do kontejneru, do popelnice, to je jednoduchá věc, že jo. Pak se dá taky utírat prach, protože ten občas sedá na nábytek, takže všechny ty věci, co na těch skříních máme, tak musíme zvednout, pod tím utřít, pak zase je vrátit. Je taková radostná práce, která je vidět. Pak taky můžeme vysávat prach z podlahy, že jo, luxem, to je vidět i slyšet, to je příjemné. Vidím, že to je aktuální téma. No a občas se taky musí uklízet i jinde. Stane se, že ty stěny, které máme doma, jsou špinavé a nějakým způsobem už nás nelákají a tak je dobré je změnit. A jsou dvě možnosti, jedna z nich je vymalovat, to mají tatínkové stejně rádi asi jako vy, i stejně tak často malují, anebo je možnost to vytapetovat. Máme tapetu, z jedné strany se natře lepidlem, přikraje se to a už je to jinak. My jsme před časem měli stejný nápad, že si vytapetujeme obývák, tak jsme objednali tapety a k tomu je taková příprava, že se prostě veme štětka, namočí se ta tapeta, která je stará, veme se špachtle, odře se dolů a pak se na ní dá ta nová tapeta. A protože ten prodejce nám říkal, že ty, co jsme si koupili, ty tapety jsou výborné, že jsou německé a že jsou dokonalé a že kryjí, tak jsme se rozhodli, že tam je prostě nalepíme a že to bude v pořádku. No a když jsem to udělal kránu, tak jsem zjistil, že to je strakatý, jak dalmatín, jako ten pejsek. Tak jsem mu volal a on říká, je to strakatý, viď, to nevadí, to uschne, to bude v pořádku. No a nebylo. Takže po čase, když už mě to vychovávalo, ten pohled na ty stěny příliš, tak jsem říkal, tak budeme to muset nějak zlepšit, tak jsem ty místa, které byly nejvíc strakatý, sundal tu tapetu, nabílil to pod tím a zase je natáhl zpátky lepidlem. No jo, ale už to bylo sice bělejší, ale to, co jsem natíral bílou, bylo opravdu bílé. To, co bylo předtím bílé, nebylo tak bílé. A ty nerovnosti, co byly pod tím, byly černý, takže to bylo, pořád to nebylo ono zkrátka. Takže jsem stejně nakonec musel vzít tu barvu na váleček, že jo, a prostě to všecko tou barvou natřít. Stejný na pořádek máme i doma, když se maluje. Takže, proč to tady říkám? Kdybychom si přečetli vždycky návod k použití, tam na té tapetě byl takový malý lísteček a tam bylo napsáno, že všechny ty podklady musí být rovné, čisté a pokud možno barevně stejné. Tak jsem to mohl mít ušetřeno, ale někdo mi poradil, že nemusím. My máme někdy i pocit sami, že děláme něco špatně, že naše srdce není čisté, že bychom ho měli uklidit. My to tady máme napsáno, že Pán Bůh ho zná. A tak můžeme mít různý přístupy. Buď si řekneme, nám to nevadí. Nebo že se nás to tak netýká. Nebo můžeme říct, že i ostatní okolo nás mají stejně špinavé srdce, taky jim to nevadí. Ale přesto nám to bude vadit, protože nám svědomí a Duch Svatý dává najevo, že bychom s tím něco měli dělat. A tak bychom si měli taky přečíst návod k použití, ten je v Biblii. A tam je napsáno, že je to třeba udělat, protože Pán Bůh chce čisté lidi s čistým srdcem. A je tam taky napsáno, ale že ty tapety možná zvládneme sami, ale to srdce ne, že v tom nám musí pomáhat. Tak bych vám přál, abyste k tomuhle závěru došli taky. Amen.
Tak děkuji, je to korespondující s těmi, co budeme dneska, nad čím se budeme společně zamýšlet. Zaspíváme si píseň 437. Se Ježíšem chci věrně každou chvíli. 437 a děti mají možnost odejít do svých besídek. 437. Měli jsme setkání po maturitě, ani nebudu říkat po jakém, jak tři mušketýři opět po 20 letech. A tam byl jeden kolega, který žije a pracuje už nějakou dobu v Rakousku a vyprávěl nám tam příběh takový kraťonký, že přijel do té oblasti, co je Zavadilka, když tam byl ještě jeden směr a přijel na červenou, akorát se k ní postavil a stojí. A najednou troubení a blikání, za ním dvě auta, aby se uhnul, ťukali si na čelo a na tu červenou projeli další dvě auta za ním. Já sám osobně mám zkušenosti, udělal jsem přestupek, byly mi vzaty nějaké body a pokutu jsem zaplatil v Praze a tak jsem, já se nějak snažím jezdit podle pravidel, ale velice vědomě jsem ten rok, musím říct, myslel jsem na to cíle vědomě, abych přestupek žádný jo neudělal, aby mi smazali ty body. Já musím říct, na silnici jsem takový rok ústrků nezažil, jako ten, kdy jsem jezdil podle pravidel, kdy jsem skutečně si těkali, že zdržuju a že já nevím, co všechno, dělám špatně. Profesně mám možnost se stýkat s jedním člověkem, který je původem Němec, ale podniká tady. A tak jsem se optal, jak vidíte to podnikatelské prostředí, vůbec prostředí občanské, Německo, Rakousko a vy tady a my tady. A on se tak zamyslel, ale dlouho mu to netrvalo. Říkal, víte, u nás, nebo on říká tady u nás, v Čechách, ale v Rakousku, v Německu, v těle těch zemích, když nejenom jednám, ale ty občani, když vyjdou nějaké zákony, nějaké věci, tak hledí, jak ty zákony dodržet. Jak ta pravidla uskutečnit. V té české povaze je, ne v každé, ale v průměru, jak naopak všechno obejít. Všechno udělat jinak, než jak se má. Je to nějak asi v nás, zřejmě, nějaká neúcta k daným pravidlům. A nemyslím si, že generace od generace by to bylo lepší. Je to snad někdy vědomně, proč se to děje, nebo podvědomně jakýsi postoj, špatný výklad svobody, odpor k autoritám, nebo relativizace toho všeho, co je. Pravidla jsou taková správná, která jsou pro mě dobře v tuto chvíli. Nevím, co všechno v tom je. Horší je, milí sestry a bratři, milí přátelé, když se tento postoj dostává do obecenství Božího lidu. A přitom Pán Bůh a Duch Svatý je Bohem řádu a pořádku. Je svrchovaný Bůh, dělá věci, jak chce On, ale je také Bohem řádu a pořádku, jak čteme. Nikoli nepořádku a zmatku. A tak bych se chtěl dneska zamyslet spolu s vámi nad pravidly v písmu, nad jednou z oblastí, jsme říkali, že tam je v písmu celá řada pravidel pro náš každodenní život, ale ta jedna oblast těch pravidel se týká, jak se máme chovat vůči lidem nevěřícím. Vůči lidem, kteří jsou kolem nás a nepatří Pánu Ježíši Kristu, nejsou Božími dětmi. A Kraličtí ve svém překladu, ve svém textu, tyto lidi nazývají, to jsou ti, kteří jsou vně církve. Vně takhle ten text, ten překlad kralický zní. Proč ta pravidla v písmu, v Božím slovu jsou? No jsou především užitečná a správná. Ale pro koho? Pro nás. Pro nás. Pro Boží děti. Pro lidi kolem nás a především pro Pána Boha, k jeho slávě. Jsme si říkali, jestliže náš velký úkol je nesení evangelia v různými formami, může naše jednání a projevy, nebo poslušnost, nebo neposlušnost těch pravidel, buď podpořit pomoci nesení evangelia, nebo naopak mu může velice uškodit. Někdy dokonce zamezit a pohoršit. Já bych chtěl poprosit dva bratry, Honzo Malýho a Daneše, Jilítku, aby nám přečetli 4 texty. Budeme to číst nejprve v kralickém, vždycky ten jeden text v kralickém překladu, kde si dávejme prosím pozor na to, že tam je napsáno slovo vně, že je někdo vně, a potom v ekumenickém překladu. Tak já vždycky přečtu, kde to je, a oni by nám to přečetli tebe v kraličtině a potom v ekumenické. Tak první text je 1. Korinským 1. Tesalonickým 4:11-12.
Takže kralicky. A snažili se pokojní býti a hleděti toho, což komu náleží, a pracovati rukama svýma vlastníma, jakož jsme přikázali vám. Tak, abyste slušně chodili před těmi, kteříž jsou vně, a v ničemž, abyste neměli nedostatku.
Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.
Ten druhý text je v 1. Korinským 5:12-13.
Nebo proč já mám i ty, kteří jsou vně, souditi? Však ty, kteří jsou vnitř, vy soudíte? Ty pak, kteří jsou vně, Bůh soudí.
Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh.
Třetí text je z 1. Timoteova 3:7.
A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteří jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.
A ten poslední text, to už jsme četli úvodem z jiného překladu, a to je Kolosenským 4:5.
Choďtež v moudrosti před těmi, kteří jsou vně, čas kupujíce. Řeč vaše vždycky budiš příjemná, ozdobená solí, tak abyste věděli, kterak byste měli jednomu každému odpovědíti.
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit.
Tak ten první text, 1. Tesalonickým 4:11-12. Pavel tam předtím v tom dopise píše a děkuje tomu sboru v Tesalonice, jak mají úžasnou lásku k sobě navzájem, k bratrům a sestrám v celé Makedonii. Říká, je to úžasné, je to o vás známé. Ale jen houšť, ta vynalézavost je veliká v té lásce, kde si projevou bratři a sestry lásku. Ale říká, ale pozor, vy žijete v nevěřícím prostředí, mezi lidmi nevěřícími. A říká 3 věci, které vidí jako důležité, jak se mají chovat vůči těm lidem nevěřícím. O té první říká, na tom si zakládejte, čili velikou vážnost tomu dává. To mějte za svoji čest. Jinde jiný překlad. A co to je? Abychom žili pokojně. Vůči lidem nevěřícím. Žít pokojně. Já jsem se hodně promodlil, já jsem pořádně, nevím, jestli jsem si uměl představit, co to je žít pokojně před nevěřícími lidmi. Není to úplně tak jednoduchý termín, pokusím se vám říct to, co věřím, že mi Pán Bůh ukázal. Je to život před lidmi nevěřícími vyrovnaný a harmonický. Vyrovnaný a harmonický. On vychází proto to může být jedině pokojný život, spokoje s Pánem Bohem. Jestliže máme pokoj s Pánem Bohem, tak také i ty naše projevy vypadají jako pokojné. Máme s lidmi nevěřícími věci vyrovnávat, nehádat se s nimi, nebýt protivný, já nevím, co všechno, být ochotný, vstřícný, pokojný život. Má to svoje meze. Bratře a sestry, samozřejmě nechceme překročit v té vstřícnosti meze, kde už jdeme za hranice božích přikázání, kde už to nejde dál. Ale pokud to je v mezích, je na nás, abychom žili pokojně. Máme se na tom velice zakládat. Máme přinášet pokoj tam, kde jsme. Písmo všem říká jako protiklad, tam, kde je hřích a zlo, tam máme přinášet do srdcí těchto lidí nepokoj, naopak. Ale pokoj do našeho okolí. Ale neznamená to, že bychom se mohli, že bychom mohli říct, ano, nenápadný a klidný život lidí některých je automaticky pokojný. To vůbec ne. To takhle není. Nenápadný, skromný život lidí může být pokojný i nepokojný. Zrovna tak velice rušný a dobrodružný život může být také pokojný a nepokojný. Takže vidíme, že to je v něčem jiném. Je to harmonie, je to vyváženost, je to něco v našem životě významného, co pramení z našeho pokoje s Bohem. Prožívejme pokoj s Bohem, budeme vědět, jak šířit pokoj v nevěřícím okolí. A to je to první, co tam říká. Pokojný život. Druhou důležitou věc před lidmi nevěřícími. Věnovat se a starat se o své věci, o svoji práci. Jinými slovy, plníme si svoje povinnosti. Každý je máme, jako rodič, vůči dětem, rodině, partnerovi, děti, své povinnosti učit se a hodně poslouchat, zapojit se do chodu domácnosti a tak dále. Partner, v práci, v domě máme povinnosti uklízet chodbu podle vypsaného kalendáře, pokud žijeme ve společném domě a tak dále. Těch povinností je celá řada. Celá řada. Plňte si své povinnosti, říká Pavel. Je to důležité ve vztahu k lidem nevěřícím. Je to důležité samozřejmě i v jiných oblastech. Je to zodpovědnost. A to třetí, co tam říká, získávejte obživu vlastníma rukama. Já bych tomu rád dodal, pokud můžeme pracovat, pokud nám zdraví dovolí a pokud práci máme. Jsme vybízeni k tomu, abychom pracovali. A zároveň říká Pavel, že to má své důsledky. Jak se na to lidé pak nevěřící na takový náš život dívají. Říká, pak nevěřící okolí si vás bude vážit. Jinými slovy, budete v jejich očích slušní lidé, poctiví a budete mít jejich úctu. To jsou různé překlady. Úcta znamená, že si někdo váží naší osoby, protože pro něj máme nějakou hodnotu. Prosím, to nemá co dělat se sympatií. To je opět třeba říct, ano. Měl říkat, musím říct, že je poctivý, ale mi protivné, jak činže. Abychom si porozuměli, o jakých hodnotách mluvím, ano. Je to na nás, abychom my v tomto směru měli čisté, očištěné svědomí. Takže budou si nás vážit. A další je tam, nebudete mít nedostatek. Jinými slovy, budete nezávislí na někom dalším, nebudete odkázáni na člověka. Boží slovo chce, abychom byli v prvé řadě odkázáni na Pánu Bohu, na Pánu Ježíši Kristu. Protože když jsme odkázáni na člověka, tam velice snadno může dojít ke zneužití toho druhého. V různých směrech. A další, závislost na někom je velice často strašně ponižující. Víte, jaký je hlavní argument? Chtěl jsem říct si toto. Kdyby byl vypsáno referendum, jestli eutanázie ano nebo ne, jsou jasné průzkumy téměř v celé Evropě, že eutanázie mnoha procenty ano. Veřejné mínění ano. Rozhodně. To se nemylme, že ne. Proto je dobré, abychom rozuměli tomu, že jsme na božích pozicích, abychom proti těmto nebožím principům, jako je eutanázie, bojovali v jeho síle. I v občanské síle. A víte, co je v těch statistikách první důvod, proč lidé schvalují eutanázii? Ten první důvod je závislost na někom dalším. To je první důvod. Lidé jsou a nechtějí být závislí na někom. Z mnoha důvodů. Je to i ponižující. Takže to bylo první ten text. Druhý text byla 1. Korinským 5, 12, 13. V korinském sboru se stal nějaký hřích, problém, který byl nepřijatelný i pro jeho okolí. A Pavel tam vybízí, aby to řešili. To je otázka jiná, protože my se zamýšlíme nad postojem vůči lidem věřícím, ne? Ne. Věci, které se řeší mezi lidmi, mezi božími dětmi. A říká tam důležitou věc. Říká tam, že proč bych měl soudit ty, kdo jsou nevěřící mimo nás. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás. Jinými slovy, já soudit lidi nevěřící nebudu. Ale k tomu je třeba si říct, co to je soudit, co to znamená, co to biblicky znamená. Soudit znamená, že se ve své píše vyvyšuji nad druhého člověka, když něco udělal, dělá, žije nějakým způsobem, že ten člověk nemá šanci na odpuštění a na spasení. To je soud. To je soud. Každý může v blízkosti Pána Ježíše Krista prožít pokání a odpuštění a povstání a každý má šanci na spasení. Když upíráme někomu spasení, to je soud. V naší píše nadřazenosti. Reformace přinesla základní věci a mimo jiné, že jsme omilostnění hříšníci, že nejsme nic víc než lidé kolem nás, nic lepšího, jen Boží milosti. Někdy se bojíme pojmenovat hřích u druhého, abychom náhodou nepůsobili pyšně, ať už vnitřně nebo vnějšně, v pravý čas takně správným způsobem biblicky. Lidé kolem nás, to je moje zkušenost, nevím, jak vy to máte, jak prožíváte ve svých životech, já se s tím setkávám strašně často. Bavíme se jako normální lidé v prostředí nevěřícím, o čemkoliv, různá témata. A třeba přijde téma, já nevím, soužití nějaké partnerské, manželské, a jdo řekne, no tak ten, ne, jak si má navíc další vztah s tím, přitom je ženatý, vdaná a on ještě má nějakého dalšího partnera, další vztah. A já řeknu na to svůj názor, že to není dobře a tak dále, jako jasný názor. A na to je mi odpovězeno, Já jí jeho ale nesoudím. No já je taky nesoudím, samozřejmě. Ale říkám svůj názor, tak jak tomu rozumím, ze svých hodnot, které mi Pán Bůh dal, ze své zodpovědnosti. Já taky nesoudím. Je nám často podsouváno, jako křesťanům, když řekneme názor na místě Kristově, že někoho soudíme. Je třeba si dávat pozor, abychom nebyli v tu chvíli pyšní a nenadřazovali se, ale máme vyjadřovat v pravý čas moudrým způsobem svoje názory a to, jak Pán Bůh vidí a jak nám ukázal a ukazuje, co je hřích. Soudit lidi nevěřící bude jednou Pán Bůh. Ne, že ne. Bude soudit, jako bude soudit nás. A máme velkou šanci v Ježíši Kristu. On bude soudit. Ale neměli bychom to říkat jaksi radostně a škodolibě, naopak. Pokud to řekneme, tak se smutkem, že oni přišli, přicházejí svým odmítáním o spasení. Timoteovi 3.7, tam je to víc položeno spíš na toho biskupa, na toho člověka, který chce být aktivní v církvi, nicméně to slovo vně je tam použito. Máme mít dobrou pověst u lidí nevěřících, je tam napsáno. Mít dobrou pověst. Tady všichni se určitě shodneme na tom, že dobrá pověst u lidí, to je nesmírně ošidná věc. Nesmírně ošidná věc. Záleží to na řadě věcí, jak jste jim sympatiční, nejste, v jakém prostředí se pohybujete, jaké jsou hodnoty těch lidí, morálka, slušnost, to je celá řada okolností, pohnutky, co říkají. Ale tři z těch pěti základních překladů mají ne napsáno dobrou pověst u těch lidí nevěřících, ale je tam napsáno, abychom od nich měli dobré svědectví. Pokusme se tomu porozumět. Dobré svědectví. Svědek je ten, kdo, a připustme, že je to pravdivý svědek, prostě teď se budeme bavit o normálních věcech, ano, že svědek vypovídá pravdu. Teda. Takže oni dosvědčují to, co pravdivě u nás, o nás ví a vidí. Čili dobré svědectví od nevěřících. Jsou svědky toho, jak žijeme. Co děláme, co konáme. Jestliže budeme žít jako lháři, jako podvodníci, jako pomluvači, jako nemravníci, jako hospodští a kavárenští povaleči a nevím co všechno, pak o nás vydají špatné svědectví. Kdyby u nás vydali špatné svědectví, tam říká apoštol Pavel, potom by jako důsledek bylo to, že sklidíme hanbu a pomluvy. Tady je to myšleno ty pomluvy, jako je se rozšíří mezi lidmi prostřednictvím řeči to, co špatného děláme. A Satan si pak mne ruce, jak oslabil evangelium a Boží království. Tam, abyste neupadli do ďáblovy léčky, to tam je takhle napsáno. Takže před lidmi nevěřícími mít od nich dobré svědectví, to, co vidí, aby měli dobré svědectví. A to poslední Kolosenským 4, 5, 6, to, co jsme si četli, to je verš na úplně samostatný výklad, zamyšlení. A je tam veliká vybídka. Jednejte moudře s lidmi, kteří jsou nevěřící. Moudře znamená ve správný čas, správným způsobem, na správném místě. To tak definoval jako bylický bratr Vlado Pfeiffer starší moudrost. Víme, že definovaná moudrost je bázeň před Hospodinem v písmu. A je to jinými slovy, že ke každému člověku přistupujte jinak, nevěřícímu. Ke každému jinak. Ne schematicky. Ne už jako profesionálovi, který víte, jak co, kde říct a jak odpovědět, ale schematicky. Jeden překlad má velice krásný překlad, já už to mám až v tom třetím bodu, až vaše řeč je ducha přítomná. To je krásné. Přítomná duchem svatým, ducha přítomná. Takže jednejme moudře s lidmi, kteří jsou nevěřící pod vládou Ducha Svatého. Využijte času. To je zase to celé spektrum věcí, že je třeba využít v tom, dokud je čas milosti. Jiný překlad, vhodná příležitost. Modlíme se každý den, aby nám Pán Ježíš Kristus dal příležitost říct, svědčit evangelium, posloužit někomu. Využít přítomné doby. A teď je tam poukázka na to, jak s nimi máme mluvit, s lidmi nevěřícími. Aby naše řeč byla vlídná, laskavá. Nejvíc překladu má okořeněná solí. Je tím myšleno, aby to byly skutečné závažné věci, nějaké plácání slámy. Pravdivá, určitá, ducha přítomná. Abychom věděli, jak promluvit s každým z těchto lidí. Zase překlady mají slovo, které je tam napsáno odpovědět. Abyste uměli odpovědět tak správně každému. Odpovědět znamená, že ten člověk, s kterým mluvíme, mluví první. A já mu odpovídám. Já ho poslouchám a pak reaguju na něj. Že to není monolog, že teď ho zaženu do kouta, teď. Ale že to je rozhovor. Máme úctu k daným božím pravidlům, které nám dává v písmu pro každodenní život? Máme úctu k tvůrci těchto pravidel, k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu? Chceme se jimi řídit? Nebo je nám to nějak jedno a ono to nějak bude? To, abychom se jimi řídili, je nutné, abychom Pána Boha měli rádi. Abychom byli v Duchu Svatém naplňování jeho duchem, abychom prožívali posvěcení v něm. Kéž posloucháme z lásky k němu, z vděčnosti k Pánu Ježíši Kristu a nejenom z lidské síly. Opět musím říct jako vždycky, že díky Pánu Ježíši Kristu, že na tom nejsme sami, když o to stojíme. Zaspíváme si píseň 99, Kdybych tě neměl, Ježíši můj milý. 99.
Thank you.
prosím, povstaňme k modlitební chvíli a je možnost teď se modlit a myslet i na to, jak žijeme a jak bychom chtěli žít a odevzdávat ty věci Pánu Ježíši Kristu v modlitbách. Vybízím vás, bratři a sestry, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 431. Slyším Spasitel, jak volá. 431.